Бюро судової інформації на громадському радіо.
Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, в ефірі програма «Бюро судової інформації». Нагадаю, що це спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. В нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у кримських справах у національних судах, слідкуємо за процесами «Україна проти Росії» в міжнародних судах, розповідаємо про реформування судової системи України, а також документуємо порушення прав людини на справедливий суд на окупованих територіях.
Бюро судової інформації на громадському радіо.
На цьому тижні головні судові новини стосувались міжнародної арени та окупованих територій. Отже, Міжнародний суд ООН визнав, що має юрисдикцію розглядати справу «Україна проти Росії». Як ми розповідали, у січні 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі для притягнення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов був поданий в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. У червні 2019 року у Гаазі пройшли слухання, на яких Росія просила суд встановити і проголосити, що він не має юрисдикції у справі за позовом України, або Росія хотіла, щоб позов України був неприйнятний. Україна, в свою чергу, просила суд відхилити попередні заперечення Росії, встановити і проголосити, що він має юрисдикцію у справі за позовом України. І от Міжнародний суд ООН визнав, що має юрисдикцію розглядати позов України проти Росії, що є перемогою для України. Про це розповідає заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.
Якщо повернутися до самого рішення, чому воно для нас є унікальним, і не тільки для України є унікальним. Тому що ми здобули перемогу з рахунком 5-0 на полі, яке завжди було полем Росія. Це поле міжнародного права і поле дипломатії. Саме тому я вважаю, що для української дипломатії, для українських правників це великий здобуток. Це те, що війдеть у історію. І це те, що ми всі запам'ятаємо. Тому що в цьому році це вже друга наша перемога. І найбільш важливе це те, що суд дійшов висновку, про який ми його просили.
За словами Олени Зеркаль, Росія не зможе уникнути відповідальності за порушення міжнародного законодавства та прав людини на окупованих територіях.
І Росія зараз вже має виправдовуватись і доводити, як саме вона запобігала і не допускала фінансування тероризму своїми посадовими особами. І суд особливо наголосив на тому, що всі особи – це і всі посадові особи, які вповноважені на виконання функцій держави. Чому це важливо? Тому що зараз в своєму меморандумі, який Росія має представити наступного року, вони мають вже доводити щодо того, які вони заходи вживали для того, щоб забезпечити відповідне слідство, недопущення, правове співробітництво по всім фактам і по всім доказам, які ми наводимо в своєму меморандумі і в додатках.
Звинувачення, висунуті Росії, включають надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, збиття літака малазійських авіаліній рейсу MH17, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи, вибух під час мирного зібрання в Харкові, дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад, заборону діяльності меджлісу кримськотатарського народу, хвилі зникнень, вбивств, самовольних обшуків, затримань, обмежень на викладання української і кримськотатарської мов на окупованих територіях.
Звичайно, що вони можуть вдатися до своєї нормальної практики. Перше – це правова гімнастика і доводити, що букв вони постачали, не розуміючи, що він може стріляти по цивільному літаку. Звичайно, що вони можуть продовжувати розповідати, що зброя і гради були в шахтах. Але все це буде не просто частиною російської пропаганди, а вони фактично зганьблять себе, надаючи такі докази і таку позицію до суду. Тому що суд на підставі того, що вони нададуть, і на підставі того, що надали ми, буде доходити до свого власного висновку. А ми просимо суд, по-перше, це встановити порушення, по-друге, це припинити порушення, а по-третє, це компенсувати всі збитки, пов'язані з цими порушеннями.
Тож чекаємо, коли Міжнародний суд ООН перейде до розгляду справи «Україна проти Росії» по суті.
Бюро судової інформації на Громадському радіо.
Продовжується програма «Бюро судової інформації», при мікрофоні Тетяна Курманова. Ми слідкуємо за справами кримських мусульман, яких підозрюють у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізбут-Тахрір». Як відомо, в Криму за подібними звинуваченнями заарештовано, перебуває під слідством і засуджено вже 63 людини.
Крим.
На цьому тижні був винесений вирок у ялтинській справі кримських мусульман. За 14 хвилин засідання – 76 років суворого режиму на всіх. У російському Ростові-на-Дону на засіданні Південного окружного військового суду визнали винними в нібито організації та участі в терористичній організації, а також підготовці до насильницького захоплення влади фігурантів ялтинської групи сфабрикованої ФСБ справи кримських мусульман. Це Муслім Аліїв, Вадим Сірук, Емір Усейн Куку, Рефат Алімов, Арсен Джипаров і Енвер Бекіров. Їх засудили на терміни від 7 до 19 років позбавлення волі. На думку адвокатів, протягом усього слідства не було представлено жодного доказу про вини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства. За словами рідних, заарештовані кримські татари звинувачуються і засуджуються до різних термінів колонії суворого режиму лише на підставі того, що відвідували релігійні збори і читали релігійну літературу, а також обговорювали соціально-політичні теми, говорить дружина Мусліма Алієва Наджія Джимамутова.
Я думаю, що всі звернули увагу на те, що суд совершенно був не заінтересован в тому, щоб дійсно, як сказати, вияснити суть. Да, насколько преступны ребята, которых сегодня судили. В отличие от первого состава суда, есть разница в том, что если первый состав суда еще в чем-то пытался разобраться сам, то второй состав суда, который сегодня выносил приговор нашим ребятам, просто зачитал, как бы спущенное сверху, как правильно выразиться, рішення. Я не знаю, хто стоїть за всім цим, ну догадуємося.
За словами керівника Генконсульства України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, кримські татари трималися на засіданні мужньо.
Вони тримаються молодці, вони від них ніколи не відчуєш, не побачиш якихось навіть ноток на те, що вони можуть триматися інакше, як просто по-геройськи. Провести скільки часу в слідчих ізоляторах з вивезенням Криму у зворотній бік, Краснодар, тепер Ростов. І такі сроки для них вони, я недавно з ними зустрічався. Вони, як би сказати, ну очікувані в своїх, так скажімо, цих цифрах, але для них це не цифри, для них це взагалі очікування того, що все рівно прийде той час, коли вони будуть звільнені і як незаконно засуджені. Ганебні строки просто.
У тому, що справа кримських мусульман суто політична, впевнені у російському відділенні організації Amnesty International, говорить прес-секретар цієї організації Олександр Артемів.
По формі це судебний бліцкрик, тобто воно продовжилося 14 хвилин, які, власне говоря, потребували суд для того, щоб зачитати, власне, приговор. Ну, а по суті діла, звісно, це переслідування по політичним, релігійним мотивам. І ми спочатку говорили, що нічого другого за цим не стоїть, крім як попытки унизити, ограничить кримсько-татарську общину в Криму. И, к сожалению, Эмир Усейн Куку является как бы одним из лидеров крымско-татарской общины. Он вступил в крымскую группу контактную по правам человека практически сразу после ее создания. И фактически он и другие подсудимые по этому суду, стали жертвами политического преследования, являются узниками совести, и мы будем настаивать на немедленном их освобождении, и в дальнейшем будем вести кампанию в их поддержку.
Між тим, на наступний після вироку день Міра Усіна Куку помістили в карцер. Повідомляється, що після суду правозахисник заснув в камері, не вийшов на вечірній перерахунок і на нього склали протокол. Але Куку не став його підписувати. В даний момент Куку та інші засуджені знаходяться в СІЗО Ростова на Дону. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні у зв'язку з цим вироком.
Бюро судової інформації на громадському радіо.
А у Жовтневому районному суді Ростова-на-Дону відбулося судове засідання по продовженню запобіжного заходу Ерфану Османову, фігуранту другої Сімферопольської групи по справі Хізбут-Тахрір. Як проходило засідання, розповіла адвокатка Світлана Олексенко.
Міру продлили, несмотря на те, що було подано кілька ходатайств, возраження на ходатайство слідувача. Вот, возражение там на 20 листов, как бы о полном я указывала игнорировании, получается, ну, нашим законодательством, то есть норм, которые должны выполняться, ну, международных договоров. Вот. И как бы, ну, продлена мера до 14 февраля 2020 года.
Розглядали російські суди на цьому тижні і справу політв'язня Енвера Сейтосманова, якого ФСБ теж підозрює в участі в організації «Хізбут-Тахрір». Подробиці цієї справи знає адвокат Еміль Курбедінов.
В судебному засіданні по ходатайству прокурора був допрошений експерт-лінгвіст, який составляв експертизу по заказу Федеральної служби безпеки. Лінгвіст ответил на несколько вопросов прокурора, а также на вопросы защиты, если кратко говорить, а также высказался по поводу нашей рецензии, то есть рецензию, которую готовила сторона защиты, ее по нашему ходатайству готовил нам Дмитрий Дубровский, известный эксперт, и она высказалась также по поводу рецензии Дубровского. Я еще раз убедился, что, конечно же, компетентности, о которой идет речь, не хватает для этого эксперта. Вот. Те вопросы, которые касались непосредственно стажа и квалификации, суд снимал под предлогом, что это не имеет отношения к делу. Мы выяснили, что подписку о ответственности уголовной этот эксперт давал не во время, вернее, самой экспертизы, и были выявлены ряд других нарушений, о которых вот четко сформулировал Дмитрий Дубровский в этой рецензии.
Наступне засідання відбудеться 25 листопада, коли Енвер Сейтосманов виступить з останнім словом. Ми продовжуємо слідкувати за судовими справами кримських мусульман, яких Росія звинувачує в тероризмі. Ну а на цьому ми завершуємо цей випуск Бюро судової інформації. Його для вас провела Тетяна Курманова. Більше про анонси судових засідань та перебіг справ на сайтах Бюро судової інформації kurtinvestigator.org.ua та громадського радіо громадське.радіо. Заходьте на наші сторінки у соцмережах, слухайте, думайте.
Бюро судової інформації на громадському радіо.